Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Сі Цзіньпін, лідер Китаю, каже, що готує Китай до війни. Світ має сприймати його серйозно. Про це пише видання Foreign Affairs. В матеріалі наголошується, що Сі ще на партійному з'їзді під час свого переобрання заявив про намір ще на 7,2% збільшити оборонний бюджет, який і так вже вдвічі зріс за останні 10 років. Головний акцент статті полягає в тому, що на ближніх до Тайваню землях вже будують бомбосховища, намагаються сформувати запаси зерна та створити осередки мобілізації національної оборони по всій країні. Про Китай зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю.
Тож, хочу поговорити, звичайно, про те, наскільки неминучою є війна з Китаєм. Ну, і, звичайно, мабуть, говорячи про те, що у Китаї є намір захопити Тайвань, можливо, вже не м'якою силою, як вони планували раніше, чи це означає, що війна саме з колективним Заходом, вона неминуча?
Ну, власне, до війни радше не з колективним Заходом, з Сполученими Штатами. Що ця війна впливає. І в цьому сенсі супротивник потенційний, який є у Китаї, він дійсно заслуговує на ту увагу, яку ми бачимо.
Ну так, от ми ж побачили, що США в своїй такій доктрині означили Китай як стратегічного суперника. Також кажуть, що от мілітаризація Китаю, яку ми бачимо зараз, ну, пришвидшення цієї мілітаризації, це саме відповідь от на цю стратегію. Але одночасно є й інші процеси. Ми бачимо, що великі країни світу, так, великі економіки, що вони не проти того, щоб залежати від юаню. От буквально сьогодні, мені здається, чи вчора ввечері, з'явилася новина про те, що Бразилія та Китай, вони уклали угоду про відмову від долара на користь своїх валют, юаня та реала. Ну і там треба нагадати про те, що оборот між Бразилією та Китаєм – це 150 мільярдів доларів на рік. Більше того, Китай є найбільшим торговим партнером Бразилії. Про що це вам говорить? От ця юанізація. Більше того, ну просто щоб нагадати контекст нашій аудиторії, що зустрічаючись з Путіним, Сі говорив з ним саме про те, і Путін погодився, що вони мають розраховуватися між країнами в юанях. Яка тут загроза?
Ну, саме це великої загрози не несе, тому що про юанізацію поки що можна говорити лише як про доволі маргінальний процес. Власне, вже років 15 в БРІКС говорять про переведення розрахунків на національні валюти, але потім трошечки дрібнішим шрифтом, що мова йде не про всі, а лише про частину, а насправді про дуже невеличку частину. Тобто, дійсно, по деяких розрахунках це сталося не вчора і не позавчора, і між Росією і Китаєм, і між Китаєм і Бразилією, між Китаєм і Південно-Африканською Республікою, та ще й десятками держав, які не входять до БРІКС чи якихось там інших, не відносяться до великих країн. Але це лише частковий суп, який поки що не має характеру неминучого процесу, який би, наприклад, фрагментував би світову фінансову систему. Долар продовжує залишатися і ключовою резервною валютою, і основним інструментом розрахунків. І, в принципі, самому Китаю, а в балансах цієї торгівлі доля приватного капіталу теж займає чималу частку, там не тільки державні компанії. В інтересах самого Китаю підтримувати певну диверсифікацію валют і не використовувати, скажімо, юань для всіх без винятку розрахунків.
Ну, от знаєте, в нашому ефірі були китайзнавці, які нам казали про те, що однією з важливих місій Китаю зараз – це відірвати Європу від США. Пам'ятаємо, що Європа є найбільшим торгівельним партнером Китаю, тож ми можемо говорити про те, що економіка Китаю, так, яка після пандемії коронавірусу залишається в не дуже гарному стані, що вона, звичайно, дуже потребує, ну, такого ще більшого, мабуть, пожвавлення цих таких торгівельних відносин з Європейським Союзом. І от є ще одна інформація, знову ж в контексті юанізації світу. Тут про це повідомляє видання China Daily, про те, що Китай підписав першу угоду щодо зрідженого газу з розрахунком в юанях і уклав її саме з Францією. А от це, чи це ознака чого? Чи це ознака того, що дійсно вдається Китаю відірвати Європейський Союз від США? Чи це говорить про те, що сама Європа хоче зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки? Про це також писали аналітики.
Власне, це справедливе зауваження. До певного моменту, десь років там 6-7 тому ще, Європа дійсно намагалася залишатися нейтральною в конфлікті, який тоді вже розгортався між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Але водночас ще до ковіду Європейський Союз і ціла низка європейських держав на національному рівні почали дедалі більше схилятися якраз до американської позиції. І це серйозно вдарило по Китаю. Тут не так, що там місія якась є стратегічна. Це, скоріше, одна з задач, яка сьогодні є в Китаю, не відірвати Європу, а залишити хоча б левову частку Європи нейтральною в протистоянні. Ось коли ми з вами на початку говорили про ось це протистояння з колективним Заходом, Китай навіть в риториці намагається уникати подібних формулювань, тому що він якраз прагне ситуації, коли це не буде він проти всього Заходу. А коли залишиться хай і погане, але не найгірше, він проти Сполучених Штатів, ну і найближчих союзників, там Австралії, Японії, Великої Британії, там, де це вже на сьогодні виглядає незворотно. А у європейців теж є, в принципі, певна подвійність погляду на цю ситуацію. З одного боку, в військово-політичному плані, в політичному плані Європа останніх років дуже критична до Китаю, чого не було раніше. З іншого боку, ось якраз на тлі візиту Сі до Москви, ми чули і від Макрона, і від високопосадовців італійських, іспанських, і навіть німецьких, про те, що з Китаєм треба вести діалог, про те, що не можна впускати Китай, а Франція фактично відкритим текстом говорила про те, що вона прагне перезапускати політичні відносини з Китайською Народною Республікою. І це відкриває певне вікно можливостей для Китаю, принаймні, якщо сприймати ці слова так, як вони були виголошені, то у Китаї є надія на те, що навіть той факт, що Китай фактично стоїть на іншому боці конфлікту між Заходом і Росією, тобто він не з Заходу і навіть не нейтральний, а скоріше позитивно налаштований до Москви, навіть цей факт не буде непереборним на шляху до збереження діалогу з Європою.
От, пане Вікторе, ви сказали про те, що так, наприклад, та сама Франція говорить про те, що треба поглиблювати свої відносини з Китайською Народною Республікою. Ну і ми вже бачили такий анонс, що президент Франції Еммануель Макрон разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони завітають до Пекіну, там, звичайно, будуть зустрічатися з Сі Цзіньпіном. Але ми також пам'ятаємо таку важливу промову, яку оголосив Жозеп Борель, так? Він голова європейської дипломатії. Це було у жовтні минулого року, там він говорив і про Росію, і про Китай. Так от, про Китай він говорив, що ми більше не можемо розраховувати на Китай як таке джерело нашого економічного зростання. І тут, здається, є дисонанс. Борель каже одне, а Макрон з пані фон дер Ляєн завітає до Пекіну і будуть говорити, звичайно, про поглиблення економічних стосунків, тобто про поглиблення такої взаємозалежності.
Тут немає ніякого дисонансу, це абсолютно природно. Європейський Союз не є супердержавою, в тому сенсі, що це не єдина конструкція. Він складається з багатьох національних держав, демократичних держав, кожній з яких, в свою чергу, є різні політичні погляди. І це нормально, що одного голосу по питаннях, які, в принципі, не обов'язково чіпляють цінності ключові, як це у випадку з агресією проти України, вони мають різні погляди. Тобто так, одні європейці, скажімо, Польща категорично налаштована критично по відношенню до Китаю. Країни Балтії теж дуже критичні по відношенню з Китаєм. Фактично ці держави в останні роки згортають співробітництво з Китайською Народною Республікою. Навпаки, Франція або, скажімо, Італія, яка, якщо викинути витрати на закупівлю нерухомості, є безумовно країною з найбільшими промисловими інвестиціями, інфраструктурними інвестиціями Китаю в Євросоюзі, вона зацікавлена в тому, щоб продовжувати підтримувати ці відносини. І поки немає прямого політичного і військового конфлікту між колективним Заходом і Китаєм, ця ситуація буде зберігатися. Ми, в принципі, до цього мали звикнути, бо щось подібне ми бачили з Росією ще там трошки більше року тому.
От я саме хотів, вибачте, що перебуваю, хотів запитати, а чи не потрапляє стара Європа так в ту саму пастку? От давайте ми зараз все покладемо на те, щоб отримати дешеві китайські ресурси, звичайно, будемо зростати економічно, а далі, коли почнеться війна, ну то ми потрапимо в ту саму ситуацію, коли нам треба буде дуже швидко, терміново вирішувати в кризовому такому масштабі, так, вирішувати наші проблеми.
А коли в історії було по-іншому?
Не
знаю. Зрештою, економічні питання їм доводиться вирішувати сьогодні. А питання війни, можливо, доведеться вирішувати завтра, а можливо і не доведеться. І при всьому, при тому, що з точки зору ось такої мудрості постфактум, ми всі розуміємо, що так не можна було робити, але коли перед вами стоять абсолютно робочі питання, уявіть собі там на місці керівника будь-якої європейської держави, в принципі, це вже не виглядає настільки безсумнівним, що ні, треба разом з американцями готуватися до війни, поступаючись великою кількістю речей в економіці і в соціальній сфері сьогодні, і фактично прирікаючи себе на програш на найближчих виборах.
Ну, це так, звичайно, це цікавий момент. Тут просто штука в тому, що ситуація з Росією, вона була навіть не вчора, а сьогодні, так, мали вони і з газом, і з нафтою, і так далі. От зараз ми поїдемо до Китаю. От мені ще, знаєте, що цікаво? Здається, що Сі Цзіньпін зараз отримує, ну, от оту увагу, яку отримував Путін на початку широкомасштабного вторгнення, де всі до нього їздили, всі до нього телефонували. Чи це і є те, чого так прагне Китай?
Тут були трошки різні ситуації. Все ж таки, перед війною контакти, перед вторгненням повномасштабним, ми там не про 14-й рік говоримо, про 22-й, контакти з Росією більшою мірою були спробою уникнути конфлікту, який був, за великим рахунком, не дуже вигідний більшості Європи. З Китаєм сьогодні невідворотним цей конфлікт не виглядає, навіть якщо ми говоримо про китайсько-американські відносини. Поготів його не бачать як невідворотні європейці. Вони їдуть до Китаю з одного боку для того, щоб стабілізувати відносини. І ті кроки, які робить Китай, ось те, що ви говорили, згадували про те, що, наприклад, Китай не пішов на зустріч Росії за оцінками західних експертів і не надав озброєння, ну, тут все просто теж. Китай не поспішає влізти в цей конфлікт з головою для того, щоб зберігати відкрите вікно можливостей, бо поки він не є на боці Росії, європейцям доволі просто не розглядати його як сторону цього конфлікту і розглядати його поза цим контекстом. Ця ситуація тут і спрацьовує.
Але знаєте, ну все одно мені здається, що у світу є такі сподівання саме на Китай, як на сторону, яка б могла зробити, як на страну, як на країну, на таку величезну потугу, яка б могла щось зробити для того, щоб формат оцієї російсько-української війни докорінно змінився. Як ви гадаєте, чи це наївні сподівання, що Китай буде щось робити саме активно? Ну, не те, що там якісь дивні мирні пропозиції, які, ну, неможливо виконати, чи говорити, що, ну, знаєте, там ядерна зброя – це погано, і взагалі ми ж домовилися, що ядерної зброї не буде. Ну, тобто, крім того, щоб давати отакі заяви, які можна трактувати як завгодно, так? Чи можемо ми сподіватися, що Китай буде більш активно себе вести?
Ну, давайте ми тут ще один момент зауважимо. Коли ви кажете про наївні сподівання, ви ж маєте на увазі те, що Китай встане на бік Заходу і цим закриє для Росії всі перспективи і змусить її визнати свою поразу.
Ну, я думаю, що ні. Ми не можемо, мабуть, сподіватися на те, що він прям стане на бік Заходу. Це точно ні. Мається на увазі, що він може, скажімо так, дати Росії зрозуміти більш чітко, так, що війна має закінчитися, і що Росія також має піти на якісь такі поступки, які можуть бути прийнятними для України.
Тут ви абсолютно праві, така зробити з Китаю, але треба мати на увазі, що він це зробив лопатою, що буде бачити з цього зіткнення себе. А це може бути, по суті, готовий. Якщо він розпіняє...
Пане Вікторе, щось у нас проблеми зі зв'язком, ми зараз вас перенаберемо, тому що питання дуже важливе, і нам важливо дізнатися, ну, саме вашу думку. Нагадаю, говоримо з Віктором Константиновим, він є доцентом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми от зупинилися на тому, чи можуть бути, чи можливо, можливе таке втручання Китаю, яке, звичайно, не буде підігрувати, як це сказати, колективному Заходу чи Сполученим Штатам Америки. Америки, так, граючи на його боці, це неможливо собі уявити, такого точно не буде, але зважаючи на те, що Китаю також дуже невигідна ця війна, її затягування, що от Китай зможе, ну, змусити Росію піти на поступки. Пане Вікторе, кажуть мені, ви вже знову з нами на зв'язку, чи чуєте нас зараз?
Так.
Ну от ви саме відповідали на моє запитання щодо того, чи можливий отакий формат, що зможе Китай натиснути на Росію, змусити піти на якісь поступки?
Може, але якщо побачить потенційні зиски для себе в цій ситуації. Китай майже рік мовчав по цій війні, ну, по-справжньому, якщо так говорити, якщо співвідносити це з його потенціалом. Мовчав для того, щоб розібратися, куди все піде у війні, і для того, серед іншого, щоб отримати якісь пропозиції від Заходу щодо того, яким чином поводитися далі. Наскільки ми можемо зрозуміти, що виплескується на поверхню світової політики, позиція Сполучених Штатів, принаймні, вона доволі категорична. Американці вимагають від Китаю. Вимагають від Китаю приєднатися до санкцій, вимагають від Китаю тиснути політично на Росію, змушуючи її до відступу. Це не дає ніяких зисків поки що Китаю. Якщо Китай побачить, наприклад, розмін, там, зняття якихось обмежень, які сьогодні є в технологічній галузі, що ввели американці і європейці, в обмін на якісь кроки, ми можемо абсолютно отримати в результаті посередницьку позицію не у вигляді того плану, який зроблений для того, щоб не пропонувати плану, а у вигляді абсолютно конкретного політичного тиску використанням тих важливих впливів, які є в Китайської Народної Республіки на Росію.
Чи можемо ми стверджувати, що от станом на зараз, станом на сьогодні, ті пропозиції, які є у Китаю від Росії, так, що вони вигідніші, ніж те, що можуть запропонувати Сполучені Штати Америки?
В потенціалі ні. Американці, звісно, можуть запропонувати набагато більше. Проблема в тому, що американці нічого не пропонують, а росіяни у відчаї готові давати фактично все, що попросить Китай. І тому зараз ситуативно для Китаю бути більш позитивно налаштованим до Росії, ніж до Сполучених Штатів, є вигіднішим.
Ну от, якщо говорити так про цей відчай, і пам'ятаємо, що тиждень тому, так, трошечки більше, була зустріч, дводенна, триденна зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним, все це відбувалося у Москві, і ми пам'ятаємо, що у росіян були дуже великі очікування, більше того, як такий дуже, ну, яскрава ознака цього, це була нібито стаття Путіна, я впевнений, що він її не писав, але вона була опублікована в китайському виданні Жіньмінь Жібао, і там, здається, прям в першому абзаці було, що ми очікуємо, у нас великі очікування. Багато хто говорив, що давайте, ну, сподіваємося, що буде оголошений військово-політичний союз. Звичайно, що з нашого боку були побоювання, що Китай скаже, ну все, ми там, я не знаю, починаємо будувати якісь військові підприємства на території Росії, надавати їм снаряди і так далі. Всього цього не відбулося. Як ви гадаєте, наскільки великим є розчарування росіян? Чи можемо ми його оцінити?
Ну, тут насправді складно оцінювати, наскільки щирими були ці публічні сподівання. Тобто сказати, що там прямо не розуміли, хоча б за результатами першого року війни, що Китай просто так не кинеться на допомогу, не відкриє свої запаси снарядів і військової техніки для Росії просто завтра. Я гадаю, що з цієї точки зору все ж таки справжні очікування в них були доволі обережні. не факт, що навіть ці очікування справдилися, але і розчарування у зв'язку з цим теж є не остаточним. Проблема в іншому. В Росії вірять, і це можна очевидно побачити з того, як будується взагалі весь переговорний процес, не тільки на найвищому рівні. Вони вірять, що у американці не залишили Китаю альтернативи, що цей конфлікт, який розпочався між США і Китаєм, це справжня холодна війна, яка буде тривати дуже довго. І якщо це так, то дійсно це питання часу, коли Китай почне підтримувати Росію більш відкрито. Просто тому, що альтернативи закриються. І всі сподівання Росії, вони пов'язані не з тим, щоб якийсь конкретний візит дасть прорив, а з тим, що загальний контекст міжнародний, ситуація глобальна, вона зміниться таким чином, що з кожним наступним місяцем Китай буде ближче до того, щоб оцінювати Росію лише в одному сенсі, в тому, як вона може нашкодити американським інтересам. А це якраз те, що єдине, що сьогодні Росія може дати Китаю по-справжньому.
Слухайте, це цікаво. Ну от також, якщо подивитися в історичному контексті, так от подивитися на, скажімо, роки правління Путіна, так скільки вже 22 роки він у цьому кріслі залишається, і от є враження того, що Росія ніколи не довіряла Китаю. Тобто, мається на увазі, що вона завжди дивилася на Захід, вона завжди дивилася на Європу, на Америку і так далі. І незважаючи на те, що вона має такий величезний кордон з Китаєм і могла б насправді побудувати дуже багато спільних проєктів, вона цього, ну, якби уникала постійно. Чи це враження схоже на правду? От як ви оцінюєте довіру чи недовіру росіян до китайців?
Це абсолютно слушне спостереження. Довіри як серед населення, так і серед політичних еліт російських до Китаю немає, як, до речі, і зворотньо. Можливо, якісь там симпатії вони з'явилися за останні 30 років, ще до Путіна розпочавшогося співробітництво з Китаєм, але вони теж не переважають серед настроїв. Ситуація абсолютно в іншому. Це не те, що щось там тектонічно зсунулося в взаємовідносинах, що вони раптом почали бачити в китайцях братів чи навпаки. Ситуація просто в тому, що обставини підштовхують Росію в один єдиний бік, бо альтернатив немає знову таки. Якщо не Китай, жодна інша держава за потугою, за самостійністю зовнішньої політики, за беззастережністю з огляду на завтрашні наслідки своїх дій, підтримати Росію в принципі не можуть. Якщо Китай не підтримує, то у Росії дуже примарні перспективи протриматися хоч якийсь час ще.
Пане Вікторе, дуже дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику. Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали Китай, ми багато говоримо про Китай в останні місяці, ну просто тому, що Китай активізувався. Тільки що наш спікер нагадав нам про те, що рік Китай мовчав, очікуючи на те, як будуть розвиватися події. Зараз, побачивши, як вони розвиваються, ми побачили щось більш-менш активне з їхнього боку, але всі заяви, які лунають в публічному просторі від китайських високопосадовців, вони такі, що їх можна трактувати як завгодно. Вони нібито за мир, з іншого боку, все-таки вони за Росію. Вся їхня пропаганда повторює всі російські наративи, все те, що розповідають щодня, щохвилини російські пропагандисти. Звичайно, що ми очікуємо від Китаю багато. Можливо, ті візити від європейських посадовців, які відбудуться, вони будуть вже от в наступному місяці, так, в Пекіні буде Еммануель Макрон, президент Франції, зокрема. Можливо, вони щось змінять, можливо, вони щось прояснять, але знаючи, таку китайську культуру хоча б поверхнево, ми розуміємо, що китайці можуть дуже-дуже довго робити вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Далі у нас новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.